คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องอุตส่าห์ใช้เวลาฟังพระคำของพระเจ้าเชื่อว่าพระคำจะเป็นพระพรมากในชีวิตของเรานะครับมีพี่น้องคนไหนไหมที่จะไม่อดอาหารแล้วไม่ทานข้าวมาเป็นหลายๆวันถ้าเราไม่ทานข้าวหลายๆวันจะเกิดอะไรขึ้นครับจะหิวใช่ไหมฮะร่างกายเราก็จะอ่อนแอและในที่สุดเราก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราไม่ทานอาหารอยู่ที่สมบูรณ์และอาหารที่สมดุลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับผมจำได้เลยว่าบ่นกับภรรยาอยู่เรื่อยว่าเมื่อไรที่คนให้ต้นไม้มาที่บ้านเนี่ยก็บางทีคนเขาเอาของขวัญเอาต้นไม้มาให้ที่บ้านแล้วต้นไม้ที่บ้านเนี่ยมักจะตายมันเหี่ยวไปเพราะว่าผมกับภรรยายุ่งมากแล้วก็ลืมรดน้ำต้นไม้พอไปสัก 2-3 อาทิตย์ต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็ตายไปเหมือนกันในภาพฝ่ายวิญญาณนั้นชีวิตของเรานั้นเรามีทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของเราถ้าเราไม่รดน้ำอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆและเราไม่ทานอาหารฝ่ายวิญญาณอยู่เรื่อยๆในที่สุดสุขภาพฝ่ายวิญญาณเราก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งหดหู่และตายไปดังนั้นเองในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นเราต้องเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณของเราและการดูแลฝ่ายวิญญาณในชีวิตเราถ้ารักเรารักตัวเองเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นในการดูแลฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรานั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนเราที่วันนี้คำสอนบทนี้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาการดำเนินชีวิตเป็นสาวกของพระเจ้าก็คือการพัฒนาชีวิตดำเนินชีวิตที่ใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก devotion ติดสนิทกับพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เมตตาที่จะพูดเข้าไปในใจของเราให้พระคำของพระองค์นั้นเป็นฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตและช่วยให้เรานั้นนำสิ่งที่เราเรียนไปปฏิบัติทุกๆวันให้เราเป็นไม่ใช่เป็นแค่ผู้ฟังแต่เป็นผู้นำไปปฏิบัติและชีวิตของเรานั้นจะเกิดผลและได้รับความสำเร็จและพระพรของพระเจ้าจะเทลงมาเพราะเราเป็นลูกที่เชื่อฟังพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนในหนังสือ1โครินธ์บทที่7ข้อ35อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านมิใช่จะเอาบ่วงบาดคล้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบให้ท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่ายอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเราต้อง devote หรือตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบไม่สองฝักสองฝ่ายคือเต็มที่เลยกับพระเจ้าแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้ามีชีวิตที่ดำเนินกับพระเจ้าจริงๆนะครับในการที่เราจะมีชีวิตที่ติดสนิทแล้วก็ไม่สองฝักสองฝ่ายได้นั้นเราต้องใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้าอาเมนไหมครับผมจำได้ว่าเคยเล่าเรื่องนี้แล้วในซีดีชุดอื่นผมจำได้ว่าตอนที่ผมอายุประมาณ18นะฮะตอนนั้นผมได้เป็นแฟนของภรรยาผมแล้วคือคุณดานะฮะแล้วโอ้ตอนนั้นแบบเราเพิ่งจบม.8แล้วก็เป็นแฟนกันตั้งใจจะแต่งงานกันเข้ามหาวิทยาลัยที่จุฬาเสร็จแล้วพอดีผมเนี่ยปกติตอนที่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยจะได้ที่1ตลอดเลยในวิชาภาษาฝรั่งเศสผมอยู่แผนกฝรั่งเศสโรงเรียนอัสสัมชัญมี2แผนกภาษาอังกฤษกับภาษาแผนกฝรั่งเศสผมนี่ได้ number 1ตลอดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยผมเก่งมากผมอ่านหนังสือภาษาฝรั่งเศสได้เป็นเข้าใจหมดเลยพูดง่ายว่ารู้ดีมากเลย แล้วพอดีสถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าจะให้นักเรียนที่จบม.8 เดี๋ยวนี้เขาเรียกม.25 ใช่ไหมฮะหรือม.26 แล้วก็ไม่รู้แล้วจบไฮสคูลเนี่ยไปสอบถ้าสอบได้ก็จะได้ทุนของรัฐบาลฝรั่งเศสไปเรียนที่ฝรั่งเศสเรียนอะไรก็ได้เรียนหมอเรียนอะไรได้หมดเลยปรากฏว่าเพื่อนผมเนี่ยไปสอบกันจมเลยแล้วเขาได้กันต้องหลายคนนะรู้สึกจะ 4-5 คนติดหมดเลยบางคนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์กันที่ปารีสนะฮะไปกันโอ้โหต้องหลายปีผมบอกให้ผมตัดสินใจไม่ไปผมไม่ไปสอบเพราะผมรู้ว่าผมสอบผมติดแน่ๆผมได้ไปแน่ๆแต่ผมบอกว่าที่ผมไม่ไปก็เพราะผมรู้ว่าถ้าผมไปแล้วแน่นอนผมไม่ได้แต่งงานกับพิดาผมเลือกพิดาก่อนผมเลือกคุณดาก่อนเพราะอะไรผมรู้ว่าถ้าเราจากกันเมื่อไหร่ใจผมก็จะเริ่มออกห่างผมก็จะไปเจอสาวคนใหม่ที่ปารีสแล้วก็จริงๆนะเพื่อนผมไปทิ้งแฟนหมดเลยทุกคนเลิกกับแฟนเก่าหมดทุกคนที่ไปคุณดาโอ้โหตอนนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคือสวยแช่งวับนะฮะขืนไปแล้วก็โอ้โหไอ้หนุ่มในกรุงเทพสงสัยมาฆ่าไปกินแน่ๆผมไม่ไปหรอกเด็ดขาดฝรั่งเศสไม่สนใจปารีสไม่สนใจขอเก็บแฟนไว้ก่อนแสดงว่าอะไรรู้ไหมฮะแสดงว่าในความสัมพันธ์ระหว่างผมกับภรรยาเนี่ยผมตัดสินใจไม่เลือกสองฝักสองฝ่ายเพราะผมรู้ว่าถ้าผมจากไปความรักที่ผมมีต่อเขามันก็จะจางไปความรักที่เขามีต่อผมมันก็จะจางไปแล้วในที่สุดเราก็จะต้องแยกกันเหมือนกันกับพระเจ้าพระคัมภีร์เปรียบเทียบพวกเราเป็นอะไรฮะเจ้าสาวของพระเยซูพระองค์เป็นเจ้าบ่าวพระองค์เป็นสามีและเราเป็นภรรยาพระคัมภีร์เปรียบเทียบวันนี้ผมอ่านในคริสตจักรจำได้ไหมในหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ22 1ข้อ30วันนี้อ่านว่าพระคริสต์เป็นเหมือนกับสามีถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะเลือกพระเจ้าเต็มที่สามีของเราและตัดสินใจที่จะใช้เวลากับพระองค์อยู่ตลอดเวลาติดสนิทกับคนที่เรารักอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเราก็จะนอกใจและในที่สุดชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็จะล้มลงไปตายไปแล้วเราก็จะทิ้งพระเจ้าไปดังนั้นเองคำสอนนี้จึงอยากจะเตือนใจพี่น้องว่าท่านต้องใช้เวลากับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า devotion time ติดใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้านะครับพระเจ้าได้เตือนชาวอิสราเอลในหนังสือโยชูวาบทที่1และข้อ7และข้อ8บอกว่าโยชูวาบทที่1ข้อ7และข้อ8เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัติก็คือกฎของพระเจ้านั้นไปทางขวามือหรือซ้ายมือก็คืออะไรฮะคือรักพระเจ้าสุดใจไม่หันซ้ายหันขวาไม่เลือกที่รักไม่รักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าเอาพระเจ้าอย่างเดียวเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดๆเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญอยากมีความจำเริญไหมฮะและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนี่คือกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ก็คือเราต้องติดสนิทกับพระเจ้ารู้จักพระคำของพระเจ้าและพระคัมภีร์ใช้คำว่าใคร่ครวญตรึกตรองก็คือคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระคำคิดถึงพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนอาเมนไหมครับคือพูดง่ายๆว่าเราติดสนิทกับพระเจ้าตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนเราใช้เวลาติดสนิทสนมกับพระเจ้าในการใช้เวลากับพระเจ้านั้น มื่อกี้ที่ผมเปรียบเทียบชีวิตผมกับคุณดานั้นก็ให้เห็นภาพพจน์แล้วว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่ไม่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไม่ใช้เวลามีคนหนึ่งเขาบอกในประเทศอเมริกาเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับ bank account เหมือนภาษาไทยเขาเรียกฮะ bank account สมุดบัญชีใช่ไหมครับถ้าบัญชีในแบงค์เนี่ยเราถอนอยู่เรื่อยๆในที่สุดมันก็จะเป็นตัวแดงและติดลบเราจะต้องใส่เงินเข้าไปเรื่อยๆให้บัญชีนี้มันเกิดดอกออกผลเหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์หรือเรากับพระเจ้าเราก็ต้องใส่เงินเข้าไปใส่เข้าไปในบัญชีให้ความสัมพันธ์นั้นมันงอกเงยเกิดผลอยู่เรื่อยๆถ้าเรานั้นไม่ใช้เวลากับพระเจ้าเลยในที่สุดความสัมพันธ์ก็จะตายไปเหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่เจอกันอยู่เรื่อยๆทำไมพระเจ้าถึงสั่งให้ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์อ่ะพระเจ้ารู้ไงว่าถ้าเราไม่ไปโบสถ์สักพักนึงไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ากับพี่น้องในโบสถ์มันก็จะตายไปเหี่ยวแห้งไปพระเจ้าถึงบอกว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละหนแต่อาทิตย์ละหนจริงๆแล้วก็ยังน้อยอยู่อาทิตย์ละ2หนอาทิตย์ละ3หนต้องมาเจอกันต้องมาใส่บัญชีเข้าไปต้องพัฒนาอาเมนมั้ยครับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็เหมือนกันต้องใส่เข้าไปในบัญชีอยู่เรื่อยๆกลับมาบอกโอ้ยที่รักที่รักนั้นวันนี้ทำอาหารอร่อยจังเลยนั่นแหละผมเพิ่มบัญชีเข้าไปละพอผมพูดอย่างนี้บอกว่าแหมวันนี้ภรรยาผมชื่อเล่นเขาชื่อดึกนะฮะเขาเป็นคนเวียดนามเก่าเขาครอบครัวมาจากประเทศเวียดนามนั้นชื่อเล่นเขาเป็นภาษาเวียดนามคือดึกผมแหมวันนี้ดึกทำอาหารอร่อยโอ้ยผมเพิ่มบัญชีเข้าไปละใช่ไหมแต่ถ้าผมไปว่าเขาจบแหมวันนี้อาหารแย่มากผมดึงบัญชีดึงเงินออกจากบัญชีตัวแดงละมันลงไปเลขลบแล้วเราจะต้องทำเหมือนกันในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นเราจะต้องใช้เวลาและในการใช้เวลากับพระเจ้านั้นเราทำสองสิ่งประการที่หนึ่งในการทำสองสิ่งก็คือที่เมื่อกี้นี้ผมอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าอย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือซ้ายมือหมายความว่ายังไงครับการใช้เวลากับพระเจ้าประการที่หนึ่งก็คือต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องศึกษาพระคัมภีร์เดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดนะครับประการที่สองก็คือต้องคุยกับพระเจ้าภาษาไทยเขาเรียกอธิษฐานการอธิษฐานคือการคุยเราพูดกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็พูดกับเราเราพูดกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็พูดกับเราการคุยนี่ไม่ใช่คุยอยู่พูดอยู่คนเดียวเราต้องฟังเสียงด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเองประการที่หนึ่งผมจะพูดประการที่หนึ่งก่อนว่าเราติดสนิทใกล้ชิดพระเจ้าได้อย่างไรประการที่หนึ่งคืออ่านกฎบัญญัติหรือพระคัมภีร์ก็คืออ่านพระคำที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์ท่านรู้ไหมว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นจดหมายรักเล่มใหญ่หน่อยนะฮะใช้เวลาเขียนต้องกี่ปีนะฮะถ้าผมจำไม่ผิด 1,800 ปีหนังสือพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยใช้เวลาเขียนหลายชั่วอายุคนเป็นพันกว่าปีเกือบ 2,000 ปีแต่เป็นจดหมายรักที่พระเจ้าเขียนมาให้กับมนุษย์ที่พระเจ้ารักเมื่อไหร่ที่ท่านอ่านพระคัมภีร์ท่านกำลังอ่านจดหมายขององค์พระผู้สร้างที่กำลังคุยกับเราในจดหมายนั้นก็จะพูดถึงคำสัญญาใช่ไหมครับคำสอนคำหนุนใจหลักการดำเนินชีวิตต่างๆนานาดังนั้นเองถ้าเราอยากจะติดสนิทกับพระเจ้าเราก็ต้องอ่านว่าพระเจ้าพูดกับเราว่าอะไรพระเจ้ามีความคิดยังไงพระคัมภีร์นั้นบอกถึงความคิดของพระเจ้าบอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าเป็นอย่างไรเรารู้จักพระเจ้าได้โดยการอ่านพระคัมภีร์นะครับในหนังสือสดุดีบทที่1ข้อ1และข้อ2พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์บอกว่ายังไงเมื่อกี้ผมอ่านบอกว่าถ้าอย่าให้หนังสือบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองทั้งนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนี่คือคำสัญญาพระเจ้าว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ชีวิตเราจะเจริญขึ้นเรื่อยๆ ดูในหนังสือสดุดีบทที่1ข้อ1ถึงข้อ2ผมชอบพระคัมภีร์มากเลยพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำสัญญาความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมก็คือพระคัมภีร์ใช่ไหมฮะของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนว้าวพระคัมภีร์บอกว่าความชื่นชมยินดีและสันติสุขและความสำเร็จนั้นอยู่ในคนที่รู้จักพระคำของพระเจ้าและตรึกตรองคิดถึงพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนอาเมนและผมขอพูดได้ว่าตลอดที่เป็นคริสเตียนมาแล้ว25ปีแล้วเกือบ26ปีนั้นผมได้เป็นพยานเห็นจริงๆว่าคนที่รู้พระคัมภีร์และปฏิบัติตามพระคัมภีร์นั้นได้รับพระพรจริงๆอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือโยชูวาบอกว่ายังไงบอกว่าจงตรึกตรองในภาษาฮีบรูคือฮากา H-A-G-A-H ในหนังสือสดุดีบทที่1ข้อ1ข้อ2บอกว่าภาวนาที่จริงแล้วในภาษาฮีบรูเป็นคำเดียวกันคือฮากาในภาษาอังกฤษก็คือ meditation meditate คือการภาวนาการตรึกตรองคำว่าตรึกตรองหรือภาวนาแปลว่ายังไงแปลว่าพูดเบาๆซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดถึงเอาความคิดเอาพระคำของพระเจ้านั้นกลับขึ้นมาคิดแล้วคิดอีกเหมือนกับวัวที่เคี้ยวเอื้องวัวนี่แปลกมากพวกเราทำไม่ได้นะฮะวัวเนี่ยสรีระวิทยาและanatomy ภาษาไทยเขาเรียกอะไร anatomy คือขอโทษนะผมลืมภาษาไทยไปแล้วเขาanatomy คือกายภาพเขาสามารถที่จะเอาหญ้าที่เขากินเข้าไปเนี่ยกลับขึ้นมาที่ปากแล้วมากลับมาเคี้ยวอีกได้คล้ายๆอย่างนั้นคือเคี้ยวเอื้องนะฮะภาษาไทยก็เรียกคือเอาสิ่งที่เรากินเข้าไปเราอ่านพระคัมภีร์แล้วกลับขึ้นมาเคี้ยวกลับมาคิดมาตรึกตรองมาภาวนามานั่งคิดแล้วคิดอีกอาเมนไหมครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับอ่านแล้วอ่านอีกคิดแล้วคิดอีกแล้วพระเจ้าสัญญาว่าคนที่เอาจดหมายรักของพระเจ้ามาคิดแล้วคิดอีกไตรตรองและเอาไปปฏิบัตินั้นจะมีความสุขความจำเริญและได้ผลดีในชีวิตแล้วผมบอกจริงๆนะฮะว่าชีวิตผมได้พิสูจน์แล้วผมมาอเมริกาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเป็นมาถึงถูกพวกหมอฝรั่งดูถูกโอ้ยมองหัวจดเท้าเลยฮะมาใหม่ๆหัวเราะใส่ผมพูดภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าผมปฏิบัติตามพระคัมภีร์แล้วเกิดความสำเร็จจริงๆเจ้านายเลื่อนขั้นตลอดเลยจากไม่ได้เงินเดือนจนได้เงินเดือนขึ้นไปจนได้งานดีพระเจ้าอวยพรจริงๆแต่อะไรก็สำเร็จหมดโรงพยาบาลไหนผมไปอยู่นะฮะปรากฏว่าคนตายน้อยมากมีปัญหาแทรกซ้อนน้อยมากเวลาทุกเดือนเนี่ยเขาจะมีการมาประชุมกันพวกหมอเนี่ยแล้วก็จะมาก็เรียก present case ก็คือเอาจำนวนเอาคนไข้ที่ตายกับคนไข้ที่มีปัญหาแทรกซ้อนภาษาอังกฤษเรียก complication มาเสนอกันแล้วดูว่าจะแก้ปัญหายังไงปรากฏว่าทุกโรงพยาบาลที่ผมไปอยู่เนี่ยมีรายชื่อคนไข้ที่ตายหรือคนไข้ที่มีปัญหาแทรกซ้อนเนี่ยอยู่1หรือ2คนแต่ของเพื่อนผมเนี่ย10คน20คนเต็มไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่ว่าผมเก่งกว่าเขานะผมไม่ได้ฉลาดกว่าหมอฝรั่งพวกนั้นเลยที่จริงแล้วการศึกษาผมน้อยกว่าเขาด้วยซ้ำไปเพราะเขาหมอฝรั่งนี่เขาเรียนกัน8ปีกว่าจะได้เป็นหมอเราหมอไทยเรียนแค่6ปีเข้าใจจุดไหมฮะดังนั้นเองจริงๆแล้วความสำเร็จนั้นมาจากการที่เรารู้พระคำและปฏิบัติตามพระคำและตรึกตรองและภาวนาพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมครับเนี่ยผมตอนนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้พูดเรื่องการอธิษฐานก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องพระคำเราจะติดสนิทกับพระเจ้าได้นั้นเราต้องอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าคุยกับพระเจ้านะครับให้เราดูในหนังสือมัทธิวบทที่6ข้อ6ดูซิพระเยซูพูดว่ายังไงมัทธิวบทที่6ข้อ6พระเยซูได้ตรัสสอนสาวกของพระองค์บอกว่า ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานอยากขอถามความรู้ด้านภาษานิดหนึ่งมันต่างกันยังไงฮะเมื่อพูดคำว่าเมื่อกับท่าสมมติผมพูดว่าเมื่อท่านอธิษฐานกับบอกว่าถ้าท่านอธิษฐานมันต่างกันยังไงครับถ้าแปลว่ามีข้อแม้ใช่ไหมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่พูดว่าเมื
่อ
ต้องทำเลยเคยไหมที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าบอกว่าวันนี้ถ้าจะต้องกินข้าวเคยพูดงี้ไหมฮะไม่เคยพูดใช่ไหมว่าถ้าจะต้องกินข้าวเพราะอะไรเพราะมันต้องกินข้าวขืนไม่กินน่ะไม่มีแรงออกไปทำงานจริงไหมครับเรามีแต่พูดว่าเมื่อเช้านี้กินข้าวเมื่อแสดงว่าเราต้องกินข้าวเหมือนกันพระเยซูไม่ได้บอกว่าถ้าท่านอธิษฐานพระองค์บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานแสดงว่าพระเยซูพยายามบอกว่ายังไงครับพยายามบอกว่าการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเหมือนกับเราต้องสูดหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปชั้นใดเราต้องกินอาหารทุกวันชั้นใดเราต้องดื่มน้ำทุกวันชั้นใดเราก็ต้องอธิษฐานชั้นนั้นถ้าเราไม่อธิษฐานชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็จะแห้งกรอบอาเมนไหมครับเราต้องเลี้ยงดูวิญญาณของเราโดยการใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้านะครับในหนังสือสดุดีพระเจ้าสัญญาบอกว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะฟังเราพระเจ้าจะใช้เวลากับเราสดุดีบทที่91ข้อ15และข้อ16บอกว่ายังไง15และ16บอกว่าเมื่อเขาก็คือพวกเราคริสเตียนร้องทูลเราก็คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะตอบเขาและเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากและเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาแต่เมื่อกี้ผมฟังคำพยานเยอะแยะเลยว่าคำพยานออกมาว่าไงเมื่อเจ็บป่วยขอพระเจ้ารักษาอยากได้งานขอพระเจ้าให้งานและพระเจ้าจะมาอยู่ด้วยพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเราอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้ามาทูลขอพระเจ้าพระเจ้าจะมาอยู่กับเราและตอบคำอธิษฐานของเราอาเมนไหมครับอาเมนฮาเลลูยาชีวิตที่เดินกับพระเจ้ามา20กว่าปีพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมเยอะมากเลยยังอัศจรรย์จริงๆนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงตอบคำอธิษฐานพระเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแล้วพระเจ้าไม่ใช่เป็นอิฐตั้งอยู่บนหิ้งพระเจ้าไม่ใช่เป็นไม้ตั้งอยู่บนหิ้งพระเจ้าเวลาผมจำได้ตอนเด็กๆ เคยไปอยู่บ้านหนึ่งนะครับกำลังเรียนพิเศษอยู่ปรากฏว่าไฟไหม้บ้านหลังนั้นโอ้ทุกคนกระโดดออกจากเก้าอี้หมดเลยวิ่งหนีกันแหลกลานแต่ปรากฏว่าไงนะฮะผมมองไปคือไปที่หิ้งบนหิ้งอ่ะพวกรูปเคารพวิ่งหนีไม่ได้คนต้องเป็นคนแบกออกไปพระเจ้าเราไม่ต้องไปแบกพระเจ้าครับพระเจ้าแบกเราอาเมนไหมครับเพราะพระเจ้าเรายังทรงมีชีวิตอยู่พระเจ้าเราไม่ใช่เป็นแค่รูปเคารพเป็นไม้ตั้งอยู่บนหิ้งเป็นอิฐตั้งอยู่บนหิ้งพระเจ้าของเรายังมีชีวิตและพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราได้และพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราอาเมนไหมครับฮาเลลูยาดังนั้นเองเราต้องอธิษฐานในการอธิษฐานนั้นทำอะไรบ้างนะครับเมื่อเราอธิษฐานเราควรจะอธิษฐานอะไรบ้างผมจะพูดให้ฟังสั้นๆง่ายๆนะครับถ้ากลับไปดูที่หนังสือแมทธิวบทที่6ใหม่อีกทีหนึ่งพระเยซูสอนเรื่องการอธิษฐานประการที่1พระเยซูบอกว่ายังไงในข้อ9บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะดังนั้นในการอธิษฐานประการที่หนึ่งก็คือเราต้องมาด้วยจิตใจที่สักการะพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่บ่อยทีหนึ่งพระเยซูสอนเรื่องการอธิษฐานประการที่หนึ่งพระเยซูบอกว่ายังไงในข้อ9บอกว่า เมื่อท่านอธิษฐานจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะดังนั้นในการอธิษฐานประการที่หนึ่งก็คือเราต้องมาด้วยจิตใจที่สักการะพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่บ่อยอาเมนไหมครับพระเจ้าไม่ใช่คนส่งกาแฟพระเจ้าไม่ใช่คนใช้เราพระเจ้าไม่ใช่คนที่เราจะกระดิกนิ้วแล้วก็บอกว่ามานี่สิอยากได้แฟนสักคนหนึ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เราต้องมาหาพระเจ้าด้วยความเคารพยำเกรงแล้วเราต้องสรรเสริญพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่อาเมนไหมครับเราต้องสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีในพระคัมภีร์หนังสือสดุดีบทที่100ข้อ4บอกว่าให้เราเข้าหาพระเจ้ายังไงจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิหารไว้พระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์และจงสาธุการแด่พระนามของพระองค์เมื่อเรามาหาพระเจ้าเราต้องมาแบบด้วยใจแบบโอ้ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอสรรเสริญพระองค์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงเต็มเปี่ยมด้วยความฤทธิ์เดชความรักความเมตตาแล้วขอบคุณพระองค์จริงๆอาเมนไหมครับเมื่อเช้านี้ผมจำได้ว่ายืนอยู่ในคริสตจักรนะฮะแล้วผมพระเจ้าก็มาเตือนผมผมยืนอยู่ผมก็นั่งคุยกับพระเจ้าคิดในใจตอนที่กำลังเริ่มนมัสการบอกว่าวันนี้จะให้ลูกทำอะไรวันนี้ผมก็คุยกับพระเจ้าตอนที่เขาเริ่มร้องเพลงวันนี้จะให้ลูกทำอะไรในที่ประชุมนี้พระเจ้ามาพูดกับผมไงว่าเลิกถามได้ไหมตอนนี้เลิกถามก่อนไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวขึ้นธรรมาจะบอกเองตอนนี้เจ้าจงนมัสการเราโอ้ผมรีบกลับใจเลยบอกไม่เอาแล้วไม่ถามพระเจ้าเราตอนนี้จะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าบางทีเราเป็นมนุษย์นี่เรากังวลใจอีจะทำอะไรดีใช่ไหมฮะแต่พระเจ้าบอกแทนที่จะมานั่งกังวลถามพระเจ้าว่าจะทำอะไรเริ่มด้วยการนมัสการเริ่มด้วยการยกย่องพระเจ้าและเดี๋ยวพระเจ้าจะทรงทำการเองอาเมนไหมครับเรื่องการอธิษฐานเรามาหาพระเจ้าเราก็บอกข้าแต่พระเจ้าลูกรักพระองค์พระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์น่ารักจริงๆพระองค์เป็นพระเจ้าที่สมควรได้รับการสรรเสริญอาเมนไหมครับประการที่สองบอกว่ายังไงนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นอีกประการหนึ่งในการอธิษฐานก็คือว่าเราต้องมาด้วยจิตใจที่ยินยอมพระเจ้าขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งขอน้ำพระทัยสำเร็จในชีวิตลูกเราไม่ได้มาหาพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยลูกจะเอาบ้านหลังใหญ่ๆลูกขอมีเงินเยอะๆจะได้ไปเที่ยวลาสเวกัสไปเล่นการพนันได้เยอะๆหน่อยลูกจะได้ไปซื้อรถแพงๆเตะท่าหน่อยที่บริษัทคนแค่รู้ว่าลูกรวยอธิษฐานแบบนี้รับรองพระเจ้าเมินหน้าเลยพระเจ้าไม่ฟังและติดสนิทกับพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราจะมาติดสนิทกับพระเจ้าเราต้องแบบอะไรครับยอมขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งก่อนขอน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเราต้องมาท่าทีด้วยการยินยอมพระเจ้าจำได้ไหมครับว่าสดุดีในหนังสือสดุดีบทที่37สอนเราว่ายังไงข้อ5ถึงข้อ7บอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจ่างอย่างความสว่างและให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าเพียรรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุที่ผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุที่ผู้ที่กระทำตามอุบายชั่วสดุดี37 5ถึง7พระคัมภีร์บอกว่ายังไงฮะถ้าเราวางใจในพระเจ้าแล้วเราบอกว่าขอน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จอาเมนไหมครับเราไม่ได้มาหาพระเจ้าแล้วมาบิดมือพระเจ้าแล้วมาบังคับพระเจ้าแล้วมาบีบจมูกพระเจ้ามาดึงหูพระเจ้านะครับเราไม่ทำแบบนั้นนะครับมีภาพยนตร์ไทยหนึ่งอันหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเขาฉายทุกวันเสาร์นะครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ภรรยานี่โอ้โหดึงหูสามีเก่งมากเลยดึงหูอยู่นั่นน่ะนะครับผมยังคิดเลยเราไปทำงี้กับพระเจ้าไม่ได้นะไปดึงหูพระเจ้าไม่ได้นี่มานี่เซปิดปากเราไม่ใช่เจ้านายพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเราต้องให้พระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่สองในการอธิษฐานเราต้องยินยอมแต่จริงๆแล้วผมอยากจะหนุนใจนะครับน้ำพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าดีที่สุดถ้าพระเจ้าจะให้เราแต่งงานพระเจ้าจะให้เราแต่งงานกับคนที่ดีที่สุดจะเหมาะสมกับเราที่สุดถ้าพระเจ้าจะให้งานพระเจ้าจะให้งานที่ดีที่สุดกับเราถ้าพระเจ้าจะให้บ้านเราก็จะพระเจ้าจะให้บ้านที่ดีที่สุดกับเราที่จริงแล้วพระเจ้าพระหูสูตรพระเจ้ารู้ดีทุกอย่างรู้ว่าเราควรจะอยู่ที่ไหนรู้ว่าเราจะทำงานที่ไหนเป็นที่ดีที่สุดพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าอยากให้เราสำเร็จพระเจ้าอยากอวยพรเราดังนั้นน้ำพระทัยพระเจ้าดีกว่าน้ำใจของเราหรือแผนการของชีวิตเราอาเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่ายังไงต่อไปขอทรงโปรดยกผิดบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษที่ทำผิดผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์อีกประการหนึ่งก็คือเราต้องสารภาพบาปในการอธิษฐานนะครับเราทำผิดบาปทุกๆวันผมก็ยังเมื่อกี้เพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อเช้าพอไปโบสถ์พระเจ้ายังว่ายังมาเตือนผมเลยผมมานั่งทำอะไรเนี่ยมานั่งถามตอนนี้ต้องเป็นเวลานมัสการอย่านั่งห่วงมากนมัสการไปก่อนแล้วผมยังต้องสารภาพบาปเลยโอ้ขอโทษพระเจ้าที่ลูกนั้นมัวกังวลใจมากเกินไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าขอโทษพระเจ้าถ้าเราโกรธคนบางคนอยู่เราก็ต้องยกโทษให้เขานะครับอย่าไปถือโทษโกรธคนเลยยกโทษคนให้หมดนะครับที่จริงแล้วเขามาทำผิดกับเราเนี่ยแล้วเราไปโกรธเขาเนี่ยเขาไปแล้วที่ไหนก็ไม่รู้เขาหายไปแล้วไอ้เรานี่สิเป็นคนที่ทุกข์ทรมานที่เรามายกโทษให้คนอื่นเราควรจะยกโทษให้คนอื่นแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องอยู่ในโซ่ตรวนแห่งการเจ็บช้ำระกำใจยกโทษคนให้หมดเมื่อเราไปเจ็บช้ำเจ็บใจใครนะครับในหนังสือสดุดีบทที่139ข้อ23กับ24ข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์ในทางนิรันดร์นั่นเองหมายความว่ายังไงครับเวลาที่เราอธิษฐานนั้นเรามาหาพระเจ้าขอพระเจ้าสำแดงว่ามีอะไรไหมที่เรายังทำผิดพลาดอยู่มีท่าทีอะไรผิดไหมมีความบาปอะไรไหมที่เรายังทำอยู่แล้วขอพระเจ้าสำแดงแล้วเราก็กลับใจใหม่อาเมนไหมครับบางทีเราไม่รู้ตัวนะฮะความบาปนี่มันเหมือนคล้ายๆจมูกอะใครเห็นจมูกตัวเองบ้างไหมฮะไม่เห็นใช่ไหมถ้าคุณเห็นจมูกตัวเองนี่สงสัยเป็นอะไรนะเขาเรียกพูนอกชิโอใช่ไหมพูนอกชิโอพูนอกชิโอนี่มีลักษณะสองอย่างคือหนึ่งจมูกยาวประการที่สองก็คือโกหกเก่งใช่ไหมฮะเพราะเราไม่เห็นจมูกตัวเองเหมือนชั้นใดเราก็ไม่เห็นความผิดของตัวเองชั้นนั้นดังนั้นเองเราถึงต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าขอพระเจ้าสำแดงว่ามีอะไรไหมในท่าทีในใจเราที่ยังผิดอยู่เมื่อกี้ฟังคำพยานของน้องปุ๊กบอกว่าวันหนึ่งพระเจ้ามาเตือนว่าไปโกรธเขาทำไมที่เขาไม่มาโบสถ์รักเขาไปสิอธิษฐานเผื่อเขานั่นไงพระเจ้ามาสำแดงให้น้องรู้ว่าน้องมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องน้องต้องกลับใจอาเมนไหมครับเราทุกคนเนี่ยมีจุดเล็กๆน้อยๆความผิดในชีวิตที่พระเจ้ายังต้องการมาล้างชีวิตเราอยู่เราต้องขอพระเจ้าสำแดงนะครับนั่นคืออีกประการหนึ่งคือเราต้องสารภาพบาปยอมยกโทษบาปนะครับพระคัมภีร์บอกว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันมัทธิวบทที่6ข้อ11แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการนี้หมายความว่ายังไงครับในการอธิษฐานนั้นนอกจากเราสารภาพบาปเรายกโทษบาปให้คนอื่นเราสรรเสริญพระเจ้าเห็นคุณค่าของพระเจ้าและเรา ยินยอมน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วประการอีกประการหนึ่งก็คือเรามาหาพระเจ้าแล้วเราขอสิ่งที่ความต้องการในชีวิตเมื่อกี้ผมได้แบ่งปันในกับพี่น้องคำพยานว่าผมอธิษฐานเผื่อลูกผมทุกวันเลยผมอธิษฐานขอให้ธนิดาแบรนเดนคือลูกเขยผมแล้วก็จอยแล้วก็พอนั้น รักพระเจ้าสุดหัวใจเมื่อคืนก่อนที่พอเข้านอนผมก็เข้าไปวางมือพอผมเดินเข้าห้องนี้เขารู้เลยนะเขาจะทำไงรู้ไหมเขาจะนั่งลงแล้วก็ก้มหัวเขารู้แล้วพ่อมาแล้วจะมาวางมือแล้วพอผมก็เวลาอธิษฐานวางมือก็ข้าแต่พระเจ้าขอให้พอลจิกุจอยแล้วก็ท่านแล้วก็เบรนเดอร์นั้นรักพระองค์สุดหัวใจขอให้เขาอยู่ในการฟื้นฟูขอพระวิญญาณแตะเขาขอให้ไฟของพระวิญญาณลงมาในชีวิตของเขาขอให้เขารักพระเจ้าเขาเป็นนักเทศขอเขารักขอให้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าขอสั่งผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปจากชีวิตของเขาไม่มาแตะบ้านนี้อีกต่อไปในพระนามพระเยซูขอคำสาปแช่งออกจากชีวิตของลูกของข้าพระองค์อาเมนโยบถ้าไปอ่านหนังสือโยบบทที่1กับบทที่2ท่านจะพบว่าโยบอธิษฐานเผื่อลูกของเขาทุกวันดังนั้นทุกๆวันเนี่ยผมจะอธิษฐานเผื่อลูกฝ่ายร่างกายผมแล้วก็ลูกฝ่ายวิญญาณผมอธิษฐานเผื่อสมาชิกในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลานะครับพอดีนั่งรถไปเนี่ยพระเจ้าก็เอาลอยมาละหน้าของโต้งหน้าของนาหน้าของคุณแนนหน้าของอาจารย์หนุ่มลอยมาผมก็อธิษฐานหน้าของคุณสันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีนั่งอยู่นะฮะพระเจ้าก็เอาชื่อคนเข้ามาในใจแล้วก็อธิษฐานเพราะผมเชื่อว่าการขอพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับเราต้องขอเราไม่ได้เพราะเราไม่ขอจำได้ไหมในหนังสือยากอบบอกว่าเราไม่ได้เพราะเราไม่ขอเราต้องขอและขอสิ่งที่พระเจ้าตรงตามน้ำพระทัยพระเจ้าและขอด้วยความเชื่ออย่าไปขอเฉยๆนะขอแบบด้วยความเชื่อเลยลูกเชื่อว่าลูกได้แล้วเราจะเห็นผลนะครับงั้นความต้องการในชีวิตสิ่งใดๆก็ตามคนโสดนี่นะฮะถ้าอยากแต่งงานอย่าไปอายพระเจ้าขอไปเลย6ฟุต10นิ้วอะไรเงี้ยขอไปเลยนะครับขอว่าให้เขาเป็นคนรักพระเจ้าขอเจาะจงไปเลยอย่าไปอายพระเจ้าขอได้ทุกเรื่องอะฮะนะครับอาเมนถ้าอยากได้งานของานการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าการรักษาโรคเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอาเมนไหมครับขอสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วนอกจากที่อธิษฐานขอเพื่อตัวเองแล้วอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วยอธิษฐานเผื่อคริสตจักรอธิษฐานเผื่อผู้นำอธิษฐานเผื่อประเทศชาติอธิษฐานเผื่อกษัตริย์เผื่อรัฐบาลเผื่อญาติพี่น้องเผื่อคนที่เรารักเผื่อศัตรูของเราเผื่อคนที่กลั่นแกล้งเราเผื่อเจ้านายเราอธิษฐานเผื่อคนรอบๆข้างเราอธิษฐานเผื่อนะครับระยะหลังนี้ผมไม่รู้มีอะไรรู้สึกมีความเบอร์เดนอะภาระใจเป็นพิเศษหลังๆนี้ผมไม่รู้เป็นไรอธิษฐานเผื่อนักแสดงพวกดาราหนังในประเทศไทยเป็นพิเศษไม่รู้เป็นไรมันมีความรู้สึกมีภาระใจอยากให้นักแสดงผู้นี้มารู้จักพระเจ้าอาเมนไหมฮะคนเหล่านี้มีอิทธิพลในเมืองไทยมากเลยคนไปดูหนังเยอะมากเลยแล้วบางคนนี่บูชานักแสดงเป็นโอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะสตาร์เป็นดวงดาวในชีวิตของเขาไอดอลเลยนะฮะเป็นแบบฉบับเลยถ้าคนผู้นี้มารู้จักพระเจ้าได้โอ้โหจะมีอิทธิพลต่อประเทศไทยมากเลยนะครับผมอธิษฐานเผื่อดาราหนังในประเทศไทยทุกประเภทเลยดาราพระเอกนางเอกดารานักร้องดาราตัวร้ายตัวอิจฉาอธิษฐานรู้ๆอะไรหลังๆนี้พระเจ้าให้ผมอธิษฐานผมพูดดาราเยอะมากเลยนะฮะเพราะอาจจะพระเจ้ารักดาราในประเทศไทยมากผมเชื่อว่าพระเจ้ารักทุกคนหมดเลยพระเจ้าไม่ได้รักเฉพาะตาสีตาสาคนจนพระเจ้ารักคนทุกประเภทรักแม้แต่กษัตริย์รักแม้แต่นะคนที่เป็นอยู่ในราชวังอะไรอย่างเงี้ยรักหมดเราต้องอธิษฐานเผื่อคนในประเทศและคนที่อยู่ในที่ทำงานของเราและคนที่เรารักญาติพี่น้องของเรานะครับให้เราดูและศึกษาเรื่องการอธิษฐานต่ออีกนิดนึงดีไหมครับก่อนที่เราจะจบตอนหนึ่งนี้ในเรื่องการใกล้ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วเราจะต่อตอนสองคราวหน้านะครับรายการติดสนิทกับพระเจ้าให้เรามาดูว่าพระคัมภีร์สอนว่ายังไงในหนังสือลูกาบทที่10บทที่21ข้อ36พระเยซูทรงสั่งว่าอย่างนี้เหตุฉะนั้นเจ้าจงเฝ้าอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลาย จะมีจงเดี๋ยวกันภาษาไทยผมขอพูดใหม่ทีเชฉะนั้นจงผู้หมายความว่าตื่นอยู่ตลอดเวลาเราตื่นได้ยังไงฮะเราตื่นฝ่ายวิญญาณโดยการอธิษฐานคือร่างกายเรานี้ต้องนอนพักใช่ไหมครับเราต้องเข้าไปนอนบางคนนอน5ชั่วโมงบางคนนอน6ชั่วโมงบางคนนอน7ชั่วโมงผมรู้ว่าบางคนในห้องนี้อาจจะต้องนอน10ชั่วโมงมันตื่นยากหน่อยนะครับและอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าไฟและเราต้องนอนแต่ว่าไฟวิญญาณเรานั้นเราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าเราขืนหลับไฟวิญญาณเราจะถูกผีมารซาตานมาโจมตีทันทีจะถูกทำร้ายเพราะเราหลับคริสเตียนที่ไม่อธิษฐานนั้นเป็นเหมือนกับคริสเตียนที่หลับฝ่ายวิญญาณแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวไปแล้วหลงหายเลยทิ้งพระเจ้าเลยนะครับผมเนี่ยอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาแล้วผมคุยกับพระเจ้าอยู่เรื่อยตื่นอยู่ฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเพื่อผมจะได้ไม่หลงทางไปเมื่อวันก่อนนี้มีคนอีเมลมาบอกผมว่ามีศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ตอนแรกก็ดีๆอ่ะสอนพระคัมภีร์อยู่ดีๆหลงกลายเป็นบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าตอนนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยคือพระเยซูองค์ที่สองมาบังเกิดแล้วเริ่มนำคนเป็นหมื่นๆคนในประเทศฟิลิปปินส์เข้ามาเชื่อเขาประกาศตัวเองเป็นพระเจ้าเฉยเลยเลิกพระคัมภีร์แล้วไม่เอาละเห็นไหมแม้แต่ผู้นำคริสตจักรยังหลงได้เลยล้มลงในความบาปได้นะครับถ้าเราไม่อธิษฐานถ้าเราไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราล้มลงในความบาปได้พระเยซูถึงสั่งเราในหนังสือแมทธิวบทที่26ข้อ41บอกว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและทุกคนพูดสิฮะเฝ้าระวังและอธิษฐานเพราะว่าอะไรครับเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองให้ทำบาปจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายก็ยังอ่อนกำลังหมายความว่ายังไงหมายความว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีสงครามอยู่สงครามตัวที่ร้ายที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ผีนะฮะตัวเราเองเนี่ยคือวิญญาณเราเนี่ยอยากจะทำดีอยากจะไปหาพระเจ้าแต่ไอ้เนื้อหนังเราเนี่ยร่างกายเรานี่มันอ่อนกำลังถ้าใช่ไหมฮะเหมือนคนหนุ่มๆเนี่ยแหมจิตใจเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปดูพอร์นอกราฟีดูหนังโป๊แต่มือมันอ่อนกำลังมันไปเปิดละทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกนะเวลาผมไปพักโรงแรมในประเทศอเมริกานะผมไม่เปิดทีวีเลยไม่แตะเลยเพราะผมรู้ว่ามันมีพวกหนังโป้อยู่ในนั้นผมไม่ไปเปิดแล้วผมต้องสู้เอาจิตวิญญาณผมเนี่ยมาต่อสู้กับเนื้อหนังผมว่าอย่าไปเปิดทีวีเพราะเดี๋ยวหลงเข้าไปเดี๋ยวเพิ่งเอิญไปเปิดแล้วมันเห็นแล้วมันไม่ดีมันติดตาเข้าใจไหมครับเพราะเราต้องต่อสู้การที่เราจะทำให้จิตวิญญาณของเราเข้มแข็งกว่ามือของเราฝ่ายเนื้อหนังหรือตาของเราที่ไปมองอะไรอย่างเงี้ยไปมองแล้วก็เกิดกิเลสตัณหาอะไรต่างๆเหล่านี้หรือกระเพาะของเราเนี่ยกูยัดเข้าไปกินเข้าไปกินมันเยอะๆเข้าไปจนอ้วนอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะกระเพาะเรามันอ่อนแอถ้าเราพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เข้มแข็งโดยการอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาในที่สุดจิตวิญญาณของเราก็จะเข้มแข็งกว่าเนื้อหนังและสามารถสั่งเนื้อหนังว่าหยุดกินได้แล้วอย่าไปมองสิ่งนั้น Amen. อย่าไปมองคนนั้นน่ะที่นั่นน่ะเขามีรถเบนซ์ขี่ไอเรามีแค่รถโตโยต้าถ้าตาไปมองรถเบนซ์บ่อยๆเข้าเดี๋ยวเลยต้องไปโกงคนเพื่อเอาเงินมาเยอะๆไปซื้อรถเบนซ์จริงไหมครับ เราต้องดูแลเนื้อหนังของอย่าให้เนื้อหนังของเรามันมีกำลังมากกว่าจิตวิญญาณของเราพระเยซูถึงบอกว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพราะวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายก็คือเนื้อหนังของเราก็ยังอ่อนกำลังอยู่อาเมนนะครับอีกเรื่องนึงที่เราควรอธิษฐานในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ2บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาคือเป็นพระเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์การอธิษฐานอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรจะอธิษฐานขอพระเจ้าส่งผู้รับใช้พระเจ้าเข้ามาในประเทศไทยหรือในคริสตจักรของเราเยอะๆผมอธิษฐานอยู่เสมอเลยขอพระเจ้าเมตตาให้มีศิษยาภิบาลเยอะๆมีนักเทศเยอะๆในประเทศไทยขอพระเจ้าทรงเจิมคนของพระเจ้าให้มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเยอะ ลูกแกะมีเยอะแยะเต็มไปหมดคนที่ตกทุกข์ได้ยากต้องการผู้ที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณไปดูแลเขาแล้วเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าส่งคนงานเข้ามาในคริสตจักรส่งคนงานเข้ามาเพื่อทำงานของพระเจ้าอาเมนไหมครับและดูอีกข้อที่พระเยซูสอนว่ายังไงในการอธิษฐานลูกาบทที่6ข้อ28บอกว่าจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านและจงอธิษฐานเผื่อคนที่เคี่ยวเข็นท่านเราอธิษฐานเผื่อใครครับเพื่อศัตรูนะครับคนที่มาแกล้งเราโกงเงินเราด่าเราเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาให้พระเจ้าไปปลดปล่อยเขาให้พระเจ้าไปอวยพรให้พระเจ้าไปดูแลพระเจ้าไปทำงานในชีวิตของเขาจำได้ไหมตอนที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนถูกเขาเอาตะปูตึงเข้าไปบนไม้กางเขนถูกเคี่ยนตีถูกถุยน้ำลายใส่ถูกถมน้ำลายใส่ผมพูดต้องพูดคำเพาะหน่อยถมน้ำลายใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจำได้ไหมพระเยซูอธิษฐานว่ายังไงครับพระเยซูอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอาเมนไหมครับอธิษฐานเผื่อคนที่เป็นศัตรูประการสุดท้าย1ทิโมธีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ2พระคัมภีร์สอนว่าอธิษฐานว่ายังไงเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายเพื่อคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมไว้คำว่ายังไงครับเราต้องอธิษฐานเผื่อกษัตริย์เพื่อประธานาธิบดีเพื่อรัฐมนตรีเพื่อนายกรัฐมนตรีเพื่อผู้นำรัฐบาลอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าพระเจ้าทำงานในชีวิตของเขาประเทศชาติก็จะสงบสุขจริงไหมครับดังนั้นเองเราควรจะอธิษฐานเผื่อกษัตริย์เผื่อผู้นำประเทศอาเมนนะครับเราควรจะรักเขาแล้วก็สนับสนุนเขาด้วยคำอธิษฐานครับนี่แหละเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับคราวหน้าเราจะเรียนกันเรื่องการติดสนิทใช้เวลาเข้าเฝ้ากับพระเจ้านั้นในเรื่องการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์วันนี้เราเรียนเรื่องการอธิษฐานอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้ต่อไปนี้หาเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกๆวันคุยกับพระเจ้าสิครับก่อนเข้านอนก็คุยกับพระเจ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็คุยกับพระเจ้าขับรถก็คุยกับพระเจ้านะครับหาเวลาใกล้ติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเชื่อเลยว่าถ้าท่านติดสนิทกับพระเจ้าท่านจะไม่หลงหายจิตวิญญาณของท่านจะเข้มแข็งมากขึ้นทุกๆวันและท่านจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้และเป็นพระพรแก่คนอื่นๆรอบตัวท่านอาเมนไหมครับครับให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เมตตาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ช่วยพวกเราทั้งหลายให้มีชีวิตที่มีระเบียบวินัยที่เราจะไม่ละทิ้งเวลาในการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือเราด้วยทุกคนที่ฟังซีดีนี้ให้มีใจกระหายหิวอยากเข้าเฝ้าพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้าและอยากดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องทุกคนในคริสตจักรนั้นมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าทุกๆวันเลยเขาจะไม่ละทิ้งพระเจ้าเขาจะไม่เห็นเรื่องการเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือการอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องเสียเวลาแต่ข้าแต่พระเจ้าให้เขาเรียนรู้บทเรียนว่าการอธิษฐานนั้นนำฤทธิ์เดชและทำให้เกิดผลมากมายแทนที่จะต้องวิ่งไปทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองแต่เมื่อเขาอธิษฐานนั้นจะเห็นการอัศจรรย์และเกิดผลอย่างมากมายเกินที่มนุษย์จะทำได้เราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนถ้าท่านฟังซีดีนี้และท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ท่านนั้นได้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงนะครับในฐานะที่ผมเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองนั้นผมได้เปิดเข้าไปในสมองคนเปิดเข้าไปในร่างกายคนหลายครั้งโดยการผ่าตัดแล้วผมเห็นความละเอียดอ่อนของร่างกายมนุษย์ว่าเซลล์ของมนุษย์นั้นทำงานอย่างไรผมดูความละเอียดอ่อนของตาของระบบประสาทผมรู้เลยว่าไม่มีทางที่ร่างกายมนุษย์นั้นจะเกิดขึ้นมาโดยการระเบิดขึ้นมาท่านเคยเอาระเบิดไปใส่ในรถไหมพอระเบิดไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับรถครับเศษเหล็ก มันไม่เป็นหรอกออกมาเป็นรถเบนซ์อ่ะออกมาเป็นรถโตโยต้ารถฮอนด้ามันออกมาเป็นเศษเหล็กดังนั้นเองมันออกมาเป็นรถสวยๆได้ก็เพราะต้องมีผู้สร้างจริงไหมครับท่านเนี่ยสวยมากกว่ารถอีกระบบสมองของท่านนั้นละเอียดอ่อนมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์นั้นจะเกิดขึ้นโดยการระเบิดหรือโดยการเปลี่ยนจากมาจากลิงมันมาจากมนุษย์มาจากผู้สร้างและผู้สร้างนั้นก็คือพระเจ้าจอมโยธาผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลเราเป็นคนไทยเราเกิดมาเราไม่รู้จักพระเจ้าเพราะไม่มีใครสอนเราแต่วันนี้ผมอยากหนุนใจว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าอยากให้ท่านกลับมาหาพระเจ้ารับเชื่อพระเจ้าสิครับเราเป็นคนบาปมนุษย์เป็นคนบาปและพระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และพระนามของพระองค์ก็คือพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับท่านท่านช่วยตัวเองไม่ได้หรอกที่จะไปสวรรค์ให้ทำดีอีกร้อยประการก็ไม่สามารถลบล้างความบาปได้ผมจำได้ว่าคุณพ่อผมเล่านิทานเรื่องนี้ให้ผมฟังหลายหนแล้วผมชอบมากเลยตอนที่เด็กๆนั้นเขามีเดี๋ยวนี้คงสงสัยไม่มีแล้วเมืองไทยนะตอนเด็กๆเนี่ยจะมีคนอับแปะนี่เขาหาบอะไรเนี่ยหาบใช่ไหมฮะหาบมาแล้วก็บอกว่ายอมผ้าเต้าหู้ใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วก็คุณพ่อผมก็เล่าว่ามีอาแปะคนหนึ่งเขาหาบไปแล้วเขาเหนื่อยมากเลยเสร็จแล้วไหล่เขาก็เจ็บแล้วก็เดินผ่านไปคนๆหนึ่งคนคนนั้นก็บอกว่าจะสอนวิธีหาบให้หาบต่อไปนะแต่จะสอนวิธีหาบให้แต่พอเดินผ่านไปอีกคนนึงบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันผมจะหาบให้คุณจะได้หายเหนื่อยท่านจะเลือกอะไรครับถ้าท่านเลือกศาสนาก็จะสอนท่านว่าต้องทำนู่นต้องทำนี่ต้องทำนู่นท่านก็ยังใช้กำลังแรงที่จะหาบไอ้สิ่งที่หนักในชีวิตของท่านไปในชีวิตต่อไปแต่พระเยซูบอกว่าผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะแบกภาระนั้นให้บนไม้กางเขนพระเยซูแบกความบาปแบกภาระของเราทนทุกข์ทรมานและตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะให้ท่านหลุดพ้นจากภาระของความบาปของมนุษย์อาเมนไหมครับง่ายมากยกภาระนั้นให้พระเยซูสิครับและพระเยซูจะแบกให้ท่านท่านจะเลือกคนไหนคนที่สอนให้ท่านแบกหรือท่านจะเลือกคนที่แบกให้กับท่านผมอยากจะหนุนใจท่านวันนี้ให้เลือกพระเยซูมาเป็นพระเจ้าและให้พระองค์แบกภาระให้ท่านสิครับแล้วเมื่อท่านจากนี้โลกนี้ไปท่านจะได้ไปสวรรค์เมื่อท่านอยู่ในโลกนี้พระองค์ก็จะแบกภาระให้กับท่านอาเมนไหมครับผมเชื่อว่าคริสเตียนในเป็นล้านๆคนในโลกสามารถพูดได้เหมือนผมว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทุกๆวันว่าตามผมดีไหมครับรับเชื่อพระเยซูเดี๋ยวนี้นะครับให้ว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกไม่อยากแบกภาระของความบาปอีกต่อไปลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปลูกรู้ว่าความบาปนั้นนำไปสู่ความตายและนรกบึงไฟและทำให้ลูกแยกจากพระองค์วันนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปอย่างสิ้นเชิงขอประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูกโอ้ข้าแต่พระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดขอรับพระองค์เข้ามาในชีวิตในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสร้างความยินดีด้วยนะครับที่มาเป็นลูกของพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรนะครับอาเมน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเรา ท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org